skuggar og myrkra móða, magna stjarnana glit, eins vex andanum hljóða, afli til söngs og ljóða, við aldana þunga þitt. Þeir heyra stráin í storminum hjala, steinana tala, ekkit auðn og tóm, en veröldin öll frá djúpi til dala, eitt dreymandi lótusblóm.
Þannig orti Davíð Stefánsson í bókinni að norðan um lótusblóm en líka skugga og myrkra móðu. Þú ert að hlusta á orðavorði og við heitum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Atli Sigþórsson. Það vill þannig til að það hefur legið blá gosmóða yfir borginni af og til síðustu vikur.
Já.
Og það fekk okkur til að velta fyrir okkur orðinu móða. Mm-hmm. Ég hugsa stundum um það, hugsaði um það að ég er svo jarðbundin.
Já.
Að ég fór að hugsa að maður getur séð allt í móðu ef að sjónin er eitthvað óskýr. Það getur verið móða á gleraugunum eða móða á rúðunum. Það er móða á speglinum þegar maður er búin að fara í heitt bað. En þú varst komin í miklu skaldleiri og dýpri pælingar um orðið móða.
Já, það einhvern veginn æxlaðist hannig þegar ég fór að svona aðeins grafast fyrir þetta orð. Að jú, þetta er mikið haft um augu og ég held að þannig hafi ég oltið inn í svona ljóða hliðina á orðinu því að það er eða var, skulum við segja, svona framan af 2000-öldinni þá var það ofboðslega algengt í ljóðum og vísum og kvæðum, ekki síst erfiljóðum. Það var það eitthvað svona minnstur að allskins móður voru hafa þar oftar en ekki þá í gömlumerkingunni fljót og það var þá fljót tímans ævimóða, áramóða, dagamóða eða svona ívi dekkra og þá heljarmóða kannski. Heljarmóða kemur fyrir og meiri segja fann ég það sem sérnafn.
Já.
Já. Og það er
það hérna, á þá.
Já, þá er það á. Það er í trúarljóði sem heitir Syndarinn eftir Heiðari Geirdal. Þá er skáldið að velta fyrir sér voninni og hún ljáið í vængi yfir heljarmóðu.
Með stóru hái.
Já, með stóru hái. En það til dæmis kemur líka fyrir ymmitt heljarmóða í erfiljóði. Jónassonar eftir Eymund Jóhannsson og Saurbæ í Skagafirði. Óðum fækkar fornum minnum fyrr sem tryggir með oss stóðu hvar nú einn og eigin sísti út í dökka heljarmóð. Og akkurat á þessum slóðum eru erfiljóðun oft. Það er þessi hverfuleiki sem að ljóði getur táknað, streymið og breytingarnar. En líka móðu í merkingunni þoka eða þvíinlíkt. Og það er þá frekar að eitthvað hverfi eins og minningar inn í móðu og ævimóðu eða áramóðu eða móðu dagana. Þar fram til gotunum. Og já, eins og ég segi, erfiljóð reyndust verða óbóðslega fyrirferða mikil því að fóra slá svona ýmsum tilbrigðum við móðu upp.
Og nú vitum við að erfiljóð, jú, vissulega orti fólk oft ljóð eftir nána ættingja og vini og þess að þar, en erfiljóð voru samt oft keift á þessum
já,
tíma.
Já.
Skáld fengið, þannig að þau hefur kannski verið með eitthvað svona fastan orðaforða.
Mér einmitt svona fór að sýnast það frekar og já, það eru sko bæði eru þetta skáld sem ég svo sem kannast ekki við og jafnvel skáld sem ekki vildu kannast við að vera skáld, það kemur fram að þetta séu kannski hagyrðingar eða bara vinir, en síðan eru líka kemur fyrir í ljóðum eins og eftir Matthías Jochumsson, hann er með móður og það er kannski athygliverð að hérna, nefna hann að því að þetta þessa móðu myndhverfingar eða líkingar hafa dálítið trúarlegan blæ oft.
Já, hvernig þá? Hvernig hérna, byrtist það?
Það er í því að þetta er svona óumflýjan leikin einhvern veginn, hann er teiknaður upp með ekki síst fljótinu móðu, að þetta sé bara hluti af lífinu og fólk jafnvel hverfi yfir móðu og þá þekkjum við móðuna miklu.
Já, einmitt. Og það er skraut hverf fyrir það að deyja.
Já.
Og móða er auðvitað á og skáld hafa notað hana eitthvað í þeirri merkingu.
Já, mjög mikið.
Ein merking orsins móða er nefnilega á og það er kannski svolítið ólíkt því sem að orðið svona merkir annars í hugum okkar því að móða er þá yfirleitt einhvert þungt lag af raka og svona segja ef við tökum bókstaflegu merkinguna.
Já, og já, ég held leifi mér nú að fullir að það hefur orðið ríkjandi merkingin mjög þessi þokumerking.
Spurning hvort að svo hins sko sé eldri.
Já, í fornritunum er það mjög afgerandi að móða er merkir fljót, yfirleitt stórt og lengt frekar heldur en einhverja smásparænur eða ströym hörð vassföll.
Sér maður kannski fyrir sér stórfljótin í Evrópu til dæmis?
Já, ég, mjög óvísindalega þá leið mér að velta því fyrir mér vegna þess að þetta er svo áberandi í þýttu fornritunum.
Já.
Og í konungasögunum og riddarasögunum og því og virðist koma þar heldur oftar fyrir en í þeim frumstundu eða innlendu fornritunum. En þetta í þessari merkingu kemur fyrir í Snorrættu, Heimskringlu, Eglu og síðan alveg tvist og basti í dýrlingasögum og konungasögum og riddarasögum og það sko.
Já,
og þá dettur manni hugi á að þarna sé vera að vísa í evrósku fljótin frekar.
Já, einmitt. En það er samt sem aðeins bara þegar maður skoðar orðsifjabókina, þá segir bara orðsifjabókinni að móða í merkingunni fljót eða elfur eða stór á, sé upprunin ljós og engin bein svansvörun í öðrum norrænum málum.
Nei, einmitt.
Kannski er þetta ekki, sko þetta er ekki tökorð, en það er spurning hvenær þessi merking kemur inn.
Já.
Og þetta verðist ekki vera notað í hinnum málunum í svona fornum ritum til þess miða við þetta
en þetta svo sem er haft líka ár hérna í lýsingu Hálfdanar Jónssonar á Reykjum í Ölfusi á Ölveshrepp eins og hann skrifar reyndar sem að hann samdi að bón Árna Magnússonar þá er Ölfus á líkt hérna líst sem móðu til dæmis.
Já, einmitt.
Síðan er dálítið áhugavert að þetta kemur líka fyrir í ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar og það er dálítið krassandi kafli, hann er dálítið þjóðsögulegu nefnilega. Þar eru þeir að skrifa um Snæfellsnesið og ég ætla að lesa dálítið bút. Það er þannig, ef til vill ekki skröksaga sem sögður slétturnar vestur á Öndverðarnesi, að þar hafi til forna fallið svo vassmiklar ár að skip gengu upp eftir þeim, allt upp undir fjallsrætur. Svæði þetta heitir móður, en það merkir nokkrar eða margar strömlignar ár. Einnig sjást merki eftir mikla farvegu niður í hraunið, allt til strandar. Í þeim er vassnúið grjót. Almenn sög segir að vatnið hafi með töfrabröðum verið látið hverfa í jörð niður og renna þannig til sjávar. Og þessi þjóðsaga sést víðar þessar miklu ár á Snæfellsnesi sem horfið hafi ofan í jörðina og renni áfram en komi ekki upp fyrir en langt út fyrir ströndu.
Já, þetta er athyglisvert.
En hérna reyndar þótti Jónasi Hallgrímssyni, náttúrufræðingnum Jónasi Hallgrímssyni, ekki harla mikið til þess að koma. Hann gerir lítur.
Já, var það.
Já.
Hafði hann eitthvað sérstætt það að segja?
Hann tengir þetta svæði þarna frekar við jarðhræringar. að þetta hafi með eldgos sem ekki fór mikið fyrir að gera þetta landslag þarna, það sem þessa móður.
Já, og hann hefur kannski haft mikið eitthvað fyrir sér í því og til dæmis munum við nú kannski eftir því fyrir kannski 20 árum eða svo að þá verður miklu jarðskjálftar í Kleifarvatni.
Já.
Og við það lækkaði vatnsborðið mjög mikið.
Einmitt.
En talandi um þjóðsögur og ævintýri,
já,
að þá er auðvitað móða í ævintýrinu og Búkollu.
Já, það móða er mikil.
Já, það er komið þarna mikill í móðu og stóra tröllskessan sagði við þá litlu stöktu heim og sagtu stóra bólan hans pappaðins eða afaðins, mann ekki hvort heldur að það.
Einmitt.
Svo letuðu bólan drekka móðuna.
Já.
Og hérna, og þetta, það er spurt út í þetta hér til dæmis á prófum, krossaprófum og svona sem maður getur fundið á netinu. Hérna, hvað merkir móða hér?
Já, akkurat.
Merkir það reykur gufa á eða raki?
Já, og þetta er ég hef óljósa minningar um að klóra mér í kollinum yfir þessu, hvað móða þetta væri þarna að gera?
Já, og hvernig er þetta drekkana?
Já, einmitt. Já. Ég hérna, það er dóltið áhugavert, í Húnavöku 1976, þá er dóltið spekulasjón um gufuskálamóðu og svo öldumóðu kvísl í Húnavatnssýslu og hvorug þeirra er stórt eða mikið fljót en það sem að framkefum svo tilgáta að það séla bara della þetta hafi endilega þýtt stórfljót og þessi della sé komin úr Búkollusögunni.
Já. Það eru skemmtilega pælingar,
já,
en kannski ekki alveg rökréttar.
Nei, það er rétt ég hafið hann fyrir var og það eru mjög óvísindalegar allar, en bara svona.
En svona tilgjóttur eru alltaf skemmtilegar.
Já, já, það eru það.
Það er ekki að segja hana. En móðan sem að leggst yfir byggðarlög í eldgósum, það er einmitt, og talaði nú, er nú móðu harðindin, er nú kend við einmitt það.
Já, já.
Móðuna sem lagðist yfir og fylgdi mikið hallæri.
Einmitt.
Þannig að þetta olli miklum búsifjum, það var gras spratt ekki og búfjö fjöll og
aldeilis.
Og svo framvegis og að við höfum fengið að kynnast þessari tegund af móðu og það er í rauninni eins og orðabækunar gefa þetta sem samheiti við orði mistur.
Já, einmitt.
Þetta er sem sett einhvers konar þunn hula og það þarf ekki svona í loftinu sem byrgir samt sko fyrir sól að einhverju leiti.
Já.
Þarf ekki endilega að vera henni draki í henni.
Nei.
En samt er þetta kallað móða.
Já, einmitt.
En við höfum kannski vanist í meira að móða tengist raka.
Já, það er svona maður sem móða speglum og glerum svo leið.
Já, já, einmitt. Bílrúðum.
Já, 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 akkurat.
En samt sem áður að þá er þetta mjög skiljanlegt orð. Við vitum, og orðið blámóða var það einhvern veginn bara svona rann einhvern veginn inn í alla frétta umfjöllun og svona aðeins að þurfti nokkuð að skýra það.
Já.
Það þarf ekki hann að líti upp og horfa út til að sjá hvernig þetta lítur út fyrir þau okkar sem erum þar staðsett að við getum séð blámóðuna.
Já, akkurat.
En hún er samt óaðþreifanleg.
Já.
Þó að við getum séð þessa slíki sem að liggur yfir öllu.
Einmitt. Og þessi blámóða, þetta orð er talsvert gamalt og í merkingunni svona gosmóða. Það sést alveg frá 19. öld í þessari svona tiltölulega skýrt afmörkuðu merkingu að blámóða eða gosmóða hins vegar kemur líka fyrir til dæmis grámóða.
Já.
Hefum maður séð.
Og það er nú skemmtilegt að þokumóða sem ég flettinu bara ganni upp hérna rétt aðan í orðabókinni henni er líst sem gráleitu þéttu og röku lofti.
Já,
þokumóðu. Það er ekki þessi þétta þoka sem við þekkjum, það sem við sjáum ekki handaskil eða sjáum ekki yfir í næstu hús, það er ekki svo þétt. En þetta er svona, þetta stundum held ég kalla þokuloft líka.
Já, einmitt.
Það liggur svona einhver grá móska yfir öllu, án þess að líka að það sé mikill rakki í því.
Já, já, það er svona stigsmunur þar.
Já, það er einhver munur þarna. En það er aðliklisvert að maður finnir orði móða í mörgum jarðfræðiritum, jarðfræðigreinum.
Já. Einmitt.
Til dæmis svona í náttúrufræðingnum og víðar. En það er ekki í íðorðasöfnum sem þeim sem við höfum aðgangað allavega.
Nei.
Það er svolítið merkilegt. En jarðfræðingar vilja stengja að síðu nota þetta gamla góða orð sem íðorð.
Já. Já, ég skoða svo sem ekki skrifa jarðfræðinga en af skrifum í bara blöðum að dæma um eldgos og jarðhræringar, þá er þetta mönnum mjög tamt og það eru gosmóða, það er blámóða, eldmóða, eldsmóða, öskumóða og eldmóðan vel að merkja er bæði höfðum reyndar mistur og hraunár.
Já.
Þannig að það flækir að
þenn. Já, þannig að það er það nota í báðum merkingum orðsins móða.
Já.
Skemmtilegt.
Já, það fann ég bæði í fréttum í dablum.
En svo er skemmtilegt líka að móða er ekki bara þétting gufu eða ryk í lofti eða mistur eða breið og straumlegin á, heldur getur það líka merkt eiginlega óhreinindi. Það getur merkt leðja eða aur og það held ég að hljóti að vera svona merking sem er nánast horfin úr málinu.
Já.
Nefnum að við könnum kannski við það úr svona gömlum sögum og þá er stundum talað hrossamóðu sem situr á fötum fólks.
Já, akkurat.
Það er einhvers konar svona rík og fytu lag kannski.
Já.
Safnast saman og gerir fötin óhrein og kannski bara verið erfitt að ná þessu úr.
Akkurat.
Gæti verið sko.
Já, hrossamóða, já.
Hrossamóða, það er allt öðruvísi. En svo er líka, hefur orðið móða eins og aðra merkingar sem er kannski svolítið gaman að pæli í, eins og stytting á móðursystir.
Já.
Auður Haralds notaði þetta í bókunum um hann Elías.
Já.
Hún, hann átti móðursystur sem heitt Magga og hún var Magga móða.
Akkurat.
Og ég hef heyrt fleiri tala um móðursystur sína sem móðu.
Já.
Og móða er eitt samheiti við orði kartöflumóðir.
Kartöflumóða. Já, þetta sé á einmitt, já.
Þannig að það er svolítið skemmtileg svona, eða er eins og gælu.
Já.
Gælu orð.
Já, einmitt.
Og þá eru við komin langt frá einhverju vaskufu eða ríkmistri.
Já, ansi langt.
En það er engin endilega sko tenging þarna milli. Móða er auðvitað bara dregið af orðinu, í þessari merkingu er auðvitað bara dregið af orðinu móðir.
Já. En þú nefnir þarna að við séum komið langt frá merkingunni mistri eða þvíumlíku og það á líka við notkunina í ljóðunum,
er
kannski eðli málsins samkvæmt,
komum
því þá verður hún svo mjög tilfærð og þar kemur...
Þá snýst hún eitthvað svona hugarástand,
já.
Ekki sett, oft.
Eigilega alltaf, já. Þá er, og hún þetta virðist vera mjög nærtækt skáldum, þetta myndmál, sko. Það er dulmóða, í fjarlæri dulmóðu blánaði ókunnaströndin, hvarmir í þagnarmóðu svepsins, jafnvel talað svikamóðu sem liggi yfir, rökleysis og blekkingamóðu, hérna er reynda komin út í pólitísk skrif, þetta er eitthvað úr Vesturlandi sem var blað vestfirskra sjálfstæðismann á sínum tíma og deyfðarmóða eins, ég sé það núna sem ég hafði ekki nefnt að þetta er yfirleitt heldur neikvætt eða dapurlegt en jákvætt en þó er það til bara nokkuð upplýfgandi til dæmis friðarmóða yfir lágsveit hæðum, hnjúkum hvílir friðarmóða blá gyðja vorsins vængjum mjúkum veifar yfir landi og sjá. Ég fann reyndar ekki höfund að þessari vísu sem ég hef búr dagblæð.
Já, en hún er falleg.
Svo er það þetta með augun.
Já.
Að móðu í augunum og oft er það lýsir að fólk sé fjarlægt eða eitthvað þínlíkt. En síðan er það til dæmis grátmóða á kvarmi, það kemur fyrir og titrar fyrir sjónum táramóða og augun voru hjúpuð gljámóðu. Síðan aftur aðeins yfir í pólitísku skrifin og það er úr Alþýðublaðinu 1946. Honum er engin fróða fyrir vitum, engin blóðmóða fyrir augum. Þannig er Alþýðuflokksmaður að skrifa um kommunista. En heldur mildilega vel að merkja.
Já.
Þetta orð blóðmóða, svo ég nefni að fyrst ég kom þar að, það er talsvert algengt á 20. öld og tengist mikið reyndar svona ofsalegum pólitískum átökum.
Já.
Já, blóðmóðu byltingarnar og blóðmóða harkalegra breytinga og því líkt. En draumamóða er annað svona sem er heldur jákvætt. Það kemur bæði fyrir hjá skáldum og pólitískum skrýbendum á 2000.
Nú, nú.
Já, já. Því að auðvitað hérna bára með vonir til þess að allt þetta harkalega brölt í pólitíkinni hefði eitthvað gott í för með sér og sáu hluti kannski í jákvæðinni draumamóðu.
Já. Já, já. Það er loftkastalar einhverjir.
Já, við skulum segja það. En svo er eitt sem ég langaði að hérna nefna í viðbót að því að ég nefndi áðan þessi eldgosa orð, gosmóðuna og eldsmóðuna og öskumóðuna, að þegar ég leitaði að öskumóðu þá fann ég í leiðinni sem eins konar bónus flöskumóðu.
Já.
Já. Það kemur úr lítli.
Það var það í sama kvæði?
Nei, það var það reyndar ekki.
Sem rýmorð.
Aldrei dillar auðnan þeim eða lofar góðu sem ætla að ginna gæðin heim gegnum flöskumóðu. Og móða tengd drykju er hér bil rannsóknarhefni.
Já.
Því þar er líka ölvunarmóða, það er ölmóða, það er áfengismóða, það er eiturlyfja og brennivínsmóða, það er vínmóða, mjög mikið hana á ákveðnu tímabili á 20. öld og síðan sem er svona ekki alveg eins gagnsætt, það er dansmóða, öllum viðsjál en viðsjálust æskunni í dansmóðu reykjandi kalla á kvenna, þetta er skrifað gegn áfengisdrykju.
Já, þessi orð sem varst að telja upp, þau hljóma öll svolítið þannig.
Já.
Þau hljóma svona áróðurslega.
Já. Þetta er mikið notað...
Gegn drykju.
Já, gegn drykju. Það er þessi móða sem að kemur einhvern hellist yfir fólk í drykju.
Enda sjáum við það, svo ég brjóti nú regluna á vísi í síðasta þátt, að þá er áfengismóðan getur verið skæð og hættuleg.
Jú, aldeilis.
Þegar við vorum að tala kogaran og spýran og það allt saman.
Já, akkurat. Það er nú heldur betur. En það er líka til móða tengd annari neyslu. Ég sá í viðtali við hljónstinn að Moses Hightower frá 10 ára gönlu að þeir lýsa tilurð hljónstinnar sem í kjötmóðu.
Já.
Já, þeir hafa verið búin að borða mikið af kjöti og þetta sé ekki allt mjög glöggt og ég hafði ekki séð þetta eða heyrt áður en kjötþoku.
Já.
Það hef ég heyrt talað
Já, og svo talað kjötsvima.
Já, og kjötsvima.
Já. Sem er ábyggilega svona svipað ástand.
Já, ætli það ekki að vera í hálgjörni kjötsvima eða kjötþoku.
Eða kjötmóðu.
Já, kjötmóðu. En kjötþoka, það minnir mig á annað, það er það við höfum þetta orð stjörnuþoku hérna vetrarbrautirnar.
Mm-hmm.
En tilbrigði stjörnumóða, það kemur fyrir á sínum tíma.
Hvað er það gamalt, sérðu það?
Já, Einar Benediktsson notar það í Frosta, í ljóði. Þannig að það er þarna
Snemma 20. öld.
Já, snemma 20. öld. Og þá einmitt líka nefnilega, eða 1925, þá sést það í umfjöllun stjörnufræði. Á bakvið allt þetta liggur þó víða gráleitt stjörnumóða sem eigi hefur ennþá tekist að greiða í sundur.
Já, þarna er eiginlega að vera að nota þoka og móða í svipaðu merkingu, stjörnu þoka og
Já.
Það er alveg rétt sko, þegar maður er svo heppin að greina vetrabrautina upp á stjörnuhimninum, þá sér maður það, þetta er svona gráleitt slæða,
Já,
þunn slæða eins og móða,
Já,
eða þoka, kannski meiri móða en þoka,
Já,
það er kannski réttara orð, jafnvel.
Það virðist mjög nærri lægi,
já. Já.
En já, Einar Benediktsson notar það í Frosta. Allt skraut sem anjeg skín í dýrum steinum, þar skjálfa sólnablikin eins og hljómar. Ég vildi sína allt í dýrgrip einum með afl og hæð er gegnum tíman hljómar sem hafblá fjarlægð sveipuð sólskins kveldi, skein safír djúpið undir rúbins eldi og stjörnumóða starði yfir sænum, svo stráði ég ríkum auð frá litsins veldi.
Þetta er magnað.
Já.
Gætt að segja hanað.
Það er í ljóðunum og jafnvel víðar þar sem að móða í merkingunni fljót kemur fyrir. Þá er stundum eins og renni saman tími og rúm og það verður einhvers konar heimsmóða sem er heljarmóðan jafnvel líka sko.
Móðan mikla jafnvel?
Já, þetta er nefnilega móðan mikla sem veltur einhvern veginn fram og í hana hverfur líka minningin og tilveran einhvern veginn. Þannig að hún fær svona á stundum óljós, mörkin verða stundum óljós á milli mistursins og árinar. Að það er eins og þurfi ekki að greina þar nákvæmlega milli þegar kemur að móðunni miklu.
Já, einmitt. Og eins og segir í vísunni, allt fram streymir endalaust.
Já.
Já,
þetta er einmitt sko og þeir hafa höfðu grísku heimspekingarnir, pantarei, það er þetta allt streymir, þú stígur aldrei sama fljóti tvisvar, allt er breytingum undir orpið. Þessi á og mistrið á svo ósköp vel við þarna.
Já, það er ekki hægt að segja annað en að orði móða sé gjöfult orð.
Svo sannarlega.
Ég er aumingi með bónuspoka, ég er aumingi með bónuspoka, ég er aumingi með bónuspoka, og ríkið er búið að loka. Allt mitt líf er byggt á falsi og lígi, allt mitt líf er byggt á falsi og lígi, allt mitt líf er byggt á falsi og lígi, og það er engin lígi.
Þetta var Orð af orði. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Að lokum skulum við heyra Dr. Gunna syngja aumingja með bónuspoka. Atli og Anna kveðja.
Dæli smá penningi spila kassa, ég dæli smá penningi spila kassa, á glöggum slegin kassa. Ég er aumingi með bónuspoka.